este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Vremea continuă deocamdată în aceeași notă primăveratică, dar își fac apariția treptat ploile. Interviul emisiunii cu expertul în drept constituțional Victor Pușcaș despre inițiativa președintelui Igor Dodon privind sporirea împuternicirilor sale prezidențiale. Din agenda zilei, la Bruxelles se întrunesc miniștrii de externe din Uniunea Europeană, iar la Chișinău se anunță un mai puțin obișnuit festival feminist. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața! Fostul guvernator al Băncii Naționale, Leonid Talmaci, a fost internat la secția de reanimare a unui spital din Chișinău după 9 ore de interogatoriu la Centrul Național Anticorupție. Declarația a fost făcută Europei Libere duminică de avocatul lui Talmaci, Vitalie Nagașevski. Arestat vineri pe 15 zile la cererea Procuraturii Anticorupție, fostul guvernator este bănuit de participare la furtul a cel puțin 10 milioane de lei din conturile Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule pe vremea când era șef la Molding Combank. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a spus că Talmaci colaborează cu ancheta, iar avocatul Vitalie Nagașevski, că anchetatorii au obținut suficiente dovezi ale nevinovăției acestuia. Postul Jurnal TV și-a reluat transmisiunile dintr-un sediu nou duminică, spunând că relansarea sa se datorează asistenței financiare europene și că va fi finanțat dintr-un grant de la Fundația European Endowment for Democracy. Într-o știre difuzată de Jurnal TV se spune că televiziunea a primit un mesaj de sprijin din partea șefei diplomației europene Federica Mogherini și a comisarului pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere Johannes Hahn. Cei doi ar fi spus într-o declarație comună că Uniunea Europeană va continua să monitorizeze evoluțiile de pe piața media moldoveană, în special în ceea ce privește Jurnal TV. Televiziunea și-a întrerupt transmisiunile când a fost somată să părăsească sediul său din centrul Chișinăului în luna ianuarie. Întreruperea emisiei a fost deplânsă de jurnaliști independenți și politicieni europeni. Mii de români au ieșit din nou în stradă în București pentru a protesta contra guvernului și a-și manifesta sprijinul față de autoritățile anticorupție. Demonstranții de duminică din Piața Victoriei au purtat drapelele României și Statelor Unite și au scandat "Vrem justiție, nu corupție". Mulțimea estimată la 10.000 de oameni și-a exprimat sprijinul față de Direcția Națională Anticorupție, DNA, care a fost criticată de Curtea Constituțională după începerea unei investigații la Ministerul Justiției. Protestele antiguvernamentale din România au început în ianuarie, forțând noul guvern Grindeanu să renunțe la tentativa de a dilua legislația anticorupție.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea continuă deocamdată în aceeași notă primăveratică, dar își vor face apariția treptat ploile. Așa prevede prognoza pe săptămâna aceasta a Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile maxime peste zi vor fi cuprinse astăzi între 14 grade la nord și 16 la sud. În capitală se anunță 15 grade și cer parțial noros ca mai peste tot în țară. De mâine însă, în toate regiunile, cerul se va acoperi și vor începe ploile, la început slabe, dar care ar putea dura toată săptămâna cu o intensificare spre vineri. Alte valori termice prevăzute pentru astăzi pe continentul european: 17 grade și soare la București, 11 grade, cer noros la Kiev, 3 grade și ploaie la Moscova. La Viena se anunță 12 grade și cer parțial senin, iar cel mai cald, către 21 de grade, va fi astăzi în Cipru.
Astăzi în Moldova și în lume.
Grupul de inițiative feministe din Moldova, în cooperare cu platforma și asociațiile Oberlicht și Centrul de Informații Gender.m, vor ține în capitală astăzi o conferință de presă cu tema Festivalul Feminist 2017, revendicarea consimțământului. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor face astăzi tot în capitală bilanțul activității sale pe 2016 și tot la Chișinău începe campania de salubrizare de primăvară, care se va încheia la 14 aprilie. Din agenda internațională a zilei, la Bruxelles are loc ședința miniștrilor de externe și ai integrării europene din țările Uniunii Europene. Va lua cuvântul Frederica Mogherini, care a făcut săptămâna trecută un turneu în vestul Balcanilor. La Washington, procurorul general Jeff Sessions ar urma să dea o nouă mărturie în Senat în legătură cu contactele avute cu ambasadorul rus în Statele Unite în perioada alegerilor prezidențiale americane câștigate de Donald Trump. La Geneva începe astăzi sesiunea Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, care va dura până la 29 martie.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a discutat cu expertul în drept constituțional Victor Pușcaș despre inițiativa președintelui Igor Dodon privind sporirea împuternicirilor sale prezidențiale.
Parlamentul poate fi dizolvat conform articolul 85 din Constituție în două situații. Prima situație când se blochează activitatea legislativă, adică parcursul 3 luni de zile nu se adoptă nicio act normativ, nicio lege. Și al doilea motiv poate fi atunci când nu se formează guvernul. Sau a căzut guvernul, sau după alegeri nu există majoritate parlamentară și nu formează. Cu alt cuvânt, este vorba de formarea guvernului. O mai fost o situație în Constituție, putea fi dizolvat parlamentul atunci când nu putea fi ales președintele Republicii Moldova, ales de către Parlament.
Exact.
Acum, eu nu-mi pot imagina care ar fi motivele. Așteptăm la începutul lunii martie că chipurile vor fi indicate motive de dizolvare a Parlamentului. Eu socot că nu chiar corect a procedat domnul președinte când a spus că el se află în opoziție față de Parlament și Guvern sau față de actuala guvernare. Chestiunea între aceea e că președintele nu poate bloca activitatea Parlamentului sau a Guvernului. Sunt foarte multe pârghii constituționare care îl obligă să-și exercite potrivit Constituției atribuțiile sale.
Domnul Dodon argumentează solicitarea sa prin faptul că ar dori să dea președintelui Republicii Moldova instrument eficiente de control asupra activității Parlamentului și invers și consideră că trebuie să introducă un echilibru între puterea legislativă parlamentară pe de o parte și instituția prezidențială pe de altă parte, care este aleasă prin vot direct de către cetățeni.
Mecanismul președinției nu este definitivat în Republica Moldova. Constituția de până în 2000, președintele avea cu totul alte atribuții și în privința guvernului și a parlamentului, dar din 2000 încoace au fost suficient micșorate. De exemplu, președintele putea ca să consulte guvernul unele probleme sau putea chiar să conduc ședințele guvernului până în 2000. Președintele putea ca să elibereze orice ministru, dar cu acceptul primului ministru. Acum inițiativa nu mai aparține președintelui, aparține primului ministru de numire și eliberare din funcția miniștrilor. De aceea, acest mecanism, dacă el este decât întreg popor, înseamnă că trebuie să fie modificate sau cumva evidențiate mai pe deplin raporturile dintre președinte și parlament și guvern.
Poate Igor Dodon tocmai acum profită de aceste lacune în legislație și încearcă să obțină ceva.
Nu vreau să-l critic pe fostul președinte ales de către Parlament, dar toți spuneau la tot pas că nu face nimic. Acum activismul actualului președinte, iarăși pe unii îi deranjează în Republica Moldova. Deci atât de activ. Eu cred că totuși este șeful statului.
Eu am zis că el vede că există lacune legislative.
Bineînțeles că există, dacă față de statutul președintelui care a fost până în 1994, până la adoptarea Constituției, pe 94-2000, când prin legea 1115 a fost modificată Constituția și acum Curtea Constituțională, cum spune, a revigorat, dar de fapt a modificat Constituția acolo unde a socotit de cuviință. E clar că sunt aceste lacune, dar vreau să vă spun că mecanismul, dacă noi avem Republică Parlamentară, apoi iată, după exemplu, Israelului, unui prim-ministru are cu totul alt rol. Uitați-vă Italia, Republică Parlamentară, sau uitați-vă Germania, Republică Parlamentară, unui prim-ministru sau cancelarul de stat are cu totul altă influență. Noi, dacă cerem de la președintele Republicii Moldova, atunci trebuie să-i fie date și pârghiile necesare.
Acum domnul Dodon se adresează legislativului, dar el nu are marea majoritate a voturilor în Parlament.
Atunci sunt două modalități. Poate să adreseze în Parlament ca cu votul a două treimi din numărul deputaților aleși să fie votate modificări în Constituție. A doua cale este modificarea Constituției pre-referendum. Referendum poate fi inițiat de subiecții indicați în articolul 141 din Constituție. 200.000 de cetățeni, dar de fapt 360.000, cum interpretează Comisia Electorală Centrală. Primul subiect, al doilea subiect, o treime din deputați și al treilea subiect, guvernul. Președintele este lipsit de dreptul de inițiativă legislativă constituțională. El nu poate iniția modificarea Constituției, nici chiar și pre-referendum. Președintele poate ca să inițieze numai un referendum legislativ, adică să adopte sau să abroge o lege, sau referendum republican-consultativ.
Domn Pușcaș, ce șanse de izbândă are această inițiativă a președintelui Igor Dodon?
Mulți vorbesc de șanse, dar noi trebuie să vorbim de probleme, dacă există probleme.
Problemă există, ați spus-o chiar dumneavoastră.
Atunci, cum o vor rezolva? El încearcă și trebuie să încerce. Să folosească modalitățile prevăzute de către legislația națională, de Constituție. El încearcă să rezolve problema pe cale constituțională și nu altfel. Are tot dreptul acest să o facă.
În caz că până pe data de 24 martie nu vor fi acumulate o treime din semnăturile deputaților, Igor Dodon zice că își rezervă dreptul să realizeze această inițiativă prin colectarea semnăturilor și prin inițiativa populară.
Inițiativa populară. Înțelegeți, articolul ăsta e lungă discuție. 141, citiți aliniatul 1 și o să vedeți că el este contradictoriu. Articolul este întocmit pentru județe și nu pentru raioane cum sunt astăzi.
Exact. Vă întreb pe dumneavoastră ca un om cu mare experiență, ca un bun constituționalist, deznodământul acestei probleme, care poate fi?
Pe calea inițiativei populare va strânge numai puțin de 20.000 de semnături din 16 unități administrative de nivelul 2, 32 de tot, plus municipii, undeva 17-18.000 trebuie prezentat din 17-18 unități administrative teritoriale de nivelul 2. Numai puțin câte 20.000. Dar noi avem raioane unde alegătorii sunt mai puțin de 20.000. De exemplu, Basarabeasca sau alte raioane.
Și în cazul ăsta?
Șansele chiar și prin inițiativă populară. Atragem atenție că sunt raioane destul de mici. Nu, Orheiu și Hâncești au 110.000 de populație. Restul sunt mici raioane. Dar un șir de partide care vor orienta alegătorii săi să nu participe sau să blocheze sau să voteze împotrivă sau să nu dea semnăturile. Cu alte cuvinte, pe domnul președinte îl paște și urle în succes în această problemă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Când se plâng monarhiștii de marginalizarea familiei regale în spațiul public românesc, ar trebui să privească la felul în care au fost tratate familiile regale occidentale în Italia sau Grecia. După al doilea război mondial, unele țări, nu doar România și Bulgaria, dar și Italia și Grecia, și-au gonit familiile domnitoare. În Grecia, după abolirea monarhiei în 1974, familia regală a plecat în întregime în străinătate, vreme îndelungată, interzicându-i se până și să revină în țară. Regele Mihai al României este, alături de membrii familiei regale Karađorđević a Serbiei, unul din puținii monarhi care au domnit peste țări ce s-au scindat din pricina accidentelor istoriei. Spre deosebire însă de Mihai al României, ultimul rege al Serbiei, Petru al II-lea, nu a abdicat. A fost expulzat de comuniști în 1945, fără să fi semnat actul de abdicare. În Serbia, Muntenegru, Bulgaria, România, casele regale gonite odinioară au fost reprimite după 1989 cu toate onorurile și au primit înapoi uriașe proprietăți, uneori în mod abuziv, chiar și unele care nu le aparținuseră. Europa de Est continuă să se agațe de ideea și esența regalității cărora li se atribuie o valoare specială. Să ne gândim doar la felul în care bulgarii au putut crede că fostul lor rege ar putea fi un bun prim-ministru, doar pentru că a fost rege în tinerețe. În schimb, în Occident situația e total diferită. Abia după anul 2000, s-au putut întoarce în Italia și Grecia fostele familii domnitoare, întâlnind acolo doar deriziune și sarcasm. Casa de Savoia s-a întors în Italia după 6 decenii de exil și interdicție de a călca pe solul italian, colaboraseră cu Mussolini, iar fosta familie domnitoare greacă s-a întors după o jumătate de secol. Fusese răgoniți de colonei, iar un referendum în 1974 instaurase Republica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.